Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki! Ir vėl mes čia ir tikiuosi kai kuriems jūsų laukti. Čia mūsų susispietimai. Pokalbiai apie nepaprastai paprastus dalykus. Pokalbiai tarp trijų daugiau ar mažiau garbių ponų, iš kurių vienas atstovauja filosofiją, nes yra tiesiog profesionalus filosofas Rasis Maksalis. Jis atstovauja psichologiją, nes yra tiesiog profesionalus psichologas Viktoras Keturakis. Ir aš, profesionalus šūdmalys. Su kuo save ir sveikinu. Mes šiandien turim temą į temą. Gal dėl to, kad aplink atostogos ir gal dėl to, kad irgi aš, tarkim, iš savo patirties aplinkos dar nekada anksčiau, nei jokiais kitais metais, nemačiau tiek ilgai besilsinčių Lietuvos bent jau verslo visuomenės žmonių. Turiu galvoj, kad tai yra pirmi metai mano patirtie, kad žmonės leidžia savo sėdės ne vieną, dvi savaitės vasarą, o ten 5, 6, 7 ir galvoja, kaip pratesti ilgiau. Ir todėl turbūt natūraliai norisi kalbėti ne apie atostogas, o apie darbą. Tai yra tema mūsų šiandien pokalbio galėtų būti, kodėl dirbam iš tikrųjų. Vat iš tikrųjų, kodėl dirbam. Man asmeniškai jinai susišūkė tą temą dar su to, kad aš esu ne kartą, gal kiek anksčiau, bet klausdavau žmonių, kodėl tu dirbi. Ir žmonės sakydavo, reikia. Nes reikia. Ir aš visą laiką galvojau, tarsi, jeigu tu dirbi, nes reikia, tai ilgainiui vis tik pradėsi galvoti, kad reikia ne tau. O reikia kažkam kitam. Ir kai tu dirbsi, nes reikia kažkam kitam, tam kažkam kitam, garantuotai darysi, jausis, kad darai paslaugą. Nu, žinai, nes reikia, ar tikrai man reikia? Nu, kažkam, žinai, reikia, turbūt reikia. Tai čia gal ne man, gal čia viršininkui reikia, gal tėviniai reikia, gal žmonai reikia, gal vyrui reikia, nežinau, gal vaikams reikia, nu, kažkam reikia. Ir jeigu aš kažkam darau paslaugą, aš automatiškai visą laiką neišvengiamai noriu už tą paslaugą dėkingumo. Tai įsivaizduojat, žmogų, kuris dirba, nes reikia, jis pastoja į vaikšto aplinkų ir laukia dėkingumo. Ir aišku, jo negauna. Pikos aplinkų visi normalų žmonės, jie nesėdė, reiškia, nu, ne ten, oi, labas, tu dirbi, ačiū tau už tai, kad tu dirbi. Nu, ta prasme, čia, nes, nu, sveikata nekvepia. Tai taip žmonės nedaro. Tai va čia, dėl to klausimas, man aiškiai svarbus tas aspektas yra būtent, kodėl iš tikrųjų žmonės dirba. Viktorai, kodėl iš tikrųjų tu dirbi?
Nes reikia, nu, bet tik ką pasakėjai.
Pasakyk daugiau. Ką reiškia reikia? Tavo atveju, ką reiškia reikia?
Nu, kažkada sakė, mane taip auginos, sakė, kad kai baigsi mokytis, tai pradėsi dirbti, nes taip visi žmonės daro. Ir taip reikia. Ir darai taip, kaip visi žmonės daro, nes reikia dirbti. Tai taip ir dirbu. Ir tas ryškiausiai ryškilo atostogų metu, čia gal ir gerai pasakyta kontekstą, kad tas pastebėti, kodėl iš tikrųjų mes dirbam, atsiranda tada, kai sustoji. Nes kai dirbi kasdien, tai šito klausimo net neužduoti. Net klausimas neaišku. Nu, nebent koks konsultantas, va, kaip tu Saulį užduodi, pradeda klausimus visokias uždavinėti. O šiaip eini į darbą ir neužduodi klausimų, kodėl eini į darbą. Tai man atrodo, tai, ką mūsų auklė ir mokino, kad kaip ten, darbas žmogų puošia, kad darbas ir žmogus yra neatidalinama vienybė. Kad žmogus nėra pilnai, nežinau, brandus žmogus arba suaugęs žmogus, jeigu jis nedirba. Tas darbas, kas gali būti, kas ten žemė kasa, ten jau prasideda ginčiai, kad va, darbas tai kai žemė kasi, o kai filosofuojas, kai tai knygas, tai nedarbas. Nu tai aš nesileidžiu į tas smulkmenas, bet kiekvienas tai, kaip mes suprantam darbą, jeigu aš turiu veiklą ir dirbu, vadinasi, aš, kaip sakyti, realizuoju savo paskirtį kaip žmogaus. Nu, pavadinkim taip, ne tik tai tą biologinę paskirtį, bet ten tokia socialinė kultūrinė, kad aš kuriu, ten verslas gali sakyti, kuriu pridėtinį vertę, ten mokslas, ten pažanga, nu, kiekvienas paskui sugalvoja, bet esminė tezė yra, kad atsikėlė ir dirb, tai man atrodo, jinai yra tokia neišskiepita ir iš kartų perduodama. Tėvai mums sako, rašytiniai šaltiniai mum aiškina, pavyzdžiai, visi visai mum aiškina, kad užaugai, baigiai mokslus ir dirb.
Nes ką daugiau veikti, iš tiesų, kita vertus. Rasiau, kodėl iš tikrųjų dirbi tu arba žmonės dirba?
Man tiesiog labai įdomu jūs klausyti. Aš tarsi girdžiu, kad jūs kalbėtumėt tokiam tezėm spalio ar ten kažko. Tai buvo toks šūkis mums virš lentos, kažkada Saulius gal prisimins. Darbas yra gyvenimo druska, kuris saugo žmogų nuo supuvimo. Aš nežinau, kuris
Konservantas.
iš tų legendų tai pasakė, bet jo, konservantas. O ką Viktoras sako, tai tada galbūt taip reikėtų perfrazuoti, kad reiškia darbas žmogų padaro žmogumi, ar ne? Toks reiškia nuo biologinės plotmės pereinami į antropologinę ir tada darbas kažkaip tai paaiškėja, kad tai yra kažkokia tai žmogaus prigimtis ar esmėjo, kuo jis skiriasi nuo kitų gyvūnų ar panašiai. Tačiau man keletas tokių vaizdinių iškart iškyla. Buvo Orvelo gyvulių ūkiai, ten toks arklys, jeigu prisimenat, jeigu skaitėt kažkada, matyt, gal labai
Senokai,
seniai.
dėl to neprisimenu
Tai
Arklio.
ten buvo visokie tipažai, visokie gyvūnai atitiko psichologinius tipažus, aišku, buvo kiaulės, šunys, čia atsimena iš Pink Floydų albumo, gal greičiau Saulis prisimins, bet ten buvo toks arklys dar, kuris buvo kaip tikras va, darbo arklys, jis dirbdavo ir jisai galiausiai gavo galą būtent to, kad jis va, tik tais apie tai ir galvojo, kad tai, reiškia, jisai tarsi realizavo tą darbo kaip prasmės tikslą, bet galiausiai jis išvirto visišką priešingybę, kad galiausiai ta prasmė jį ir pražudė, nes jisai va, nieko kito ir nedarė, tik tais, kaip sakant, krovėsi savo tą tokią, reiškia, galbūt antropologinę, o gal tokią arklinę. Reiškia, prasme
aš
krovėsi ir.
įsiterpsiu, o kas nepražudytų? O kas
Nu tai
nepražudytų?
va čia
Suprantu, darbas nepražudė, o kas
klausimas.
nepražudytų, koks gyvenimas, jeigu
Klausimas.
nedirbtų? Nes
Tai
taip skamba,
aišku.
kad toks gyvenimo būdas jį pražudė, o kitoks jau suteikia amžiną gyvenimą.
Aš manau, kad ne gyvenimo būdas, bet pati tokia nuostata į savo prasmę, kaip pat, reiškia, aš dirbu ir aš daugiau nieko nematau ir čia, reiškia, mano tokia paskirtis. Bet kur čia yra silpnoji dalis šitos teorijos, arba, aišku, tai ten satyra, čia jis nekalba apie žmogaus prasmę ir panašiai. Tai ką sakot, kad darbas jis yra jau žmogaus pasaulio dalis, reiškia, jis atsiriama į tam tikrą tokią simbolinę aplinką, vat, kaip sakom, ką mus mokė, ką mums aiškino ir taip toliau. Tai va šitoje vietoje atsiranda tas vertės formuluotės, kurios gali patirti įvairiausias tokias socialinės politinės transformacijas. Ir čia dėl to va, ta politinė gaidelė pradeda skambėti, kaip Saulius pačiai pradžioje kalbėjo. Dirbu, bet gal čia ne man reikia. Tai tada kitas klausimas būtų, o tai tavo darbo priemonės kam priklauso, reiškia, iš viso, kur čia tas kapitalas yra, ir tada jau mes esam labai aiškiai plotmėje, ar ne? Ir šitą kryptimį, jeigu eisim, tai čia jau yra daug žmonių, su kuriais būtų galima apie tai pakalbėti, ar ne? Ir daug režimų, kurie bandė iš to kažkaip tai išspausti tą naująją žmogaus prasmę ir taip toliau. Bet man kas yra įdomu iš to situacijos, būtent tas perėjimas nuo kažkokio tai natūralaus, kaip Viktoras sakė, biologinio veikimo. Nes vis tiek fizikoje, jeigu mes apibrėžiam, kas yra darbas, tai yra kažkokia tai energijos transformacija. Tu perkeli energiją, tu padarai kažkokią tai pokytį sistemoje, ar ne, tu vienos rūšies energiją transformuoji į kitą, atsiranda kažkoks rezultatas. Tai tą daro ne tik fiziniai kūnai, bet ir biologiniai organizmai. Jie, pavyzdžiui, vilkas medžioja, sumedžioja kiškį ir suėda, ir tai yra, fizinė prasme, tai yra darbas. Bet biologinė prasme tai irgi yra darbas, yra tam tikras vilko kabutėse projektas, nes jis yra instinktų genamas, naudojant savo prigimtinės privalumus ir savo paskirtį, sakykime, taip ekosistemoje, jisai atlieka tam tikrą prasme darbą. Bet tai visai ne tas pats, ką žmogus daro. Tai vat kur įvyksta tas lūžis, kada darbas tampa nebenatūralus biologinė prasme, o atsiranda tokia žmogiška prasme. Kada mes galime išreikšti erdvės idėją kažkokiais tai simboliniais dalykais. Pavyzdžiui, aš padirbsiu ir tada man sumokės pinigais. Ir tada tuos pinigus aš galiu kažką tai konvertuoti ir taip toliau. Tai klausimas toks yra. Ar mes esam pasmerkti tokiam vat, nenatūraliam darbo prasmės vat, supratimui, kad nes čia visada atsiras būdai, kaip nusavinta, atimti, reiškia, tada prasideda jau ir konfliktai ir panašiai. Ar vis dėlto yra kažkokia tai būsena, ar žmogaus istorijoje buvo tokia būsena, kuomet visos šitos grėsmės buvo nerealizuotos. Kaip istorikai kalba apie žemdirbystės, pavyzdžiui, laikotarpio pradžią, kada iki tol žmonės buvo klajojantis ir jie nu, šiek tiek buvo labiau panašūs į tuos vilkus, nes jie apsirūpindavo medžiodami ten, sakykime, maistu ir panašiai. Bet paskui kai pasidarė sėslus, jie pradėjo kaupti tą energiją, darbo rezultatus. Atsirado, reiškia, vietos, kur jo, tas perteklius. Ir tada atsiranda miestai, sėslios struktūros, yra tada tam tikros tokios disproporcijos, kam priklauso visą tai. Reiškia, tai visi ten tai pajėgumai ir vertė sukaupta. Ir iš to atsiranda dauguma tų tokių vėliau ir egzistencinių problemų ir taip toliau. Tai iš to, ką mes dabar pašnekėjom, atrodo, kad žmogus yra neišvengiamai pasmertas va šitai va, simboliniai susvetimėjimo situacijai, kada mes nors mes dirbam, bet mes visada dirbam tarsi ne savo, o kažkam. Tai, ir kada mes tą suvokiam, tada atsiranda ta tokia krizė mums, kad mes, reiškia, niekad negrįšime. Mes tarsi visą laiką norim grįžti, mes norim užsimiršti. Padaryti, kad mūsų darbas būtų kiek įmanoma paprastesnis, kad būtų, kad kuo mažiau mus, reiškia, kas nors trikdytų, kad mes kartodami tos pačius algoritmus tarsi užsimiršę, tarsi realizuotume kažkokią tai kvazi pseudo natūralią savo paskirtį, natūralią prasme, bet jau mes ją sugrįžti negalim. Ir tai yra savi apgaulė. Ir neišvengiamai tai tada sąlygoja tas tokias, nežinau, sakyčiau, psichologinės problemas, bet čia gal Viktoras geriau patiksnės, nežinau, ar tai yra tai, ką turiu galvoti. Tai va. Mano toks pastebėjimas.
Įdomu,
jo. Ar darbas būtent, ar darbas yra psichologinė problema? Kaip tu galvoji, gal kitaip paklausiu. Ar darbas gali būti psichologinės problemos priežastimi? Ar greičiau tai yra pasekmė?
Gali būti, man atrodo, va, tai, ką Rasius ir kalbėjo, tas atsietumas darbo. Jeigu aš dirbu, nes man reikia išgyventi, nu, esu tokiam stadijoje, kaip tas vilkas, kuris turi susimedžioti grobį, kad pavalgyti, ir aš dirbu medžiodamas, kaip aš ten bedirbčiau. Tai nebūtinai gali būti gražus darbas. Einu vokti, aš irgi dirbu. Nu, žinai, aš taip darbą suprantu labai plačiai. Aš taip suprantu, kad darbas tik tai konstruktyvus. Kiekvienas žmogaus veikla yra jo darbas. Ir jeigu aš dirbu, kad tik išgyventi, tai tada mano darbas ir jo rezultatai susiję su mano išgyvenimu arba labai aiškiu prasmės jausmu. Jeigu aš dirbu ir jau kaupiu perteklių arba ne savo dirbu arba savo, bet man jo dabar nereikia suvalgyti, tada iš tiesų atsiranda ta pasirinkimo galimybė. Aš galiu nedirbti ir išgyvensiu. Bet tada klausimas yra, ką aš tada kitką galiu veikti, atkreipkite dėmesį žodėje, ne, veikti. Nu ką, nes būti ir nedirbti yra daug sunkiau negu būti ir dirbti. Jeigu paklausi tų žmonių, ar tai būtų verslininkai, ar darbininkai, ar taip toliau, atostogos nemažai žmonių dalis yra, tai ką, nieko neveikti. Nu gerai, galiu knygą skaityti. Nu perskaičiau knygą, vėl nieko neveikti. Tai ta grįžimas prie darbo, prie įpročio, atsikelti, eiti į darbą, net nesvarbu tas rezultatas, arba nebetiek svarbu, jisai suteikia mum tam tikrą tokio testinumo, ir tokio, tokio įspūdį, kad mes toliau, kaip sakyt, mes toliau esame gyvi. Nes tas momentas, kai nustoji veikti, mes kaip žmogus, mes pakimbam, tai kas mes tokie. Mes, aišku, galim tada įsisukti į galvojimo tą dalį, kas irgi, beje, irgi yra darbas. Tu gali fiziškai nedirbti, bet tu gali skaityti, dėlioti konstrukcijas, analizuoti pasaulio dalį, bet tai visą laiką kažką veikti. Tai čia yra kaip vaikai, jeigu pasižiūrėti į vaikų modelį, tai yra, jie negali ramiai būti. Jis visą laiką juda. Jisai pabūna kažkiek laiko pasilsi ir paskui vėl juda. Tai man atrodo, šitas mažasis modelis parodo ir didžiųjų pavyzdį, kad didieji irgi visą laiką juda. Nes kitokių momentų yra, yra tas jausmas, kad išnyks. Yra tokia analogija, čia ne tiesioginis paaiškinimas, bet analogija yra su regėjai. Mūsų akis nuolat juda. Tai yra, buvo pabandytais stabilizuoti akį, kad jinai niekaip nejudėtų. Vaizdas išnyko. Mes nustojame matyti. Akis judėdama ir keisdama reiškia judesi, atsiranda tas reiškia, dirgimo momentas. Tai ta analogija gali būti labai teisinga, kad mes dirbdami, veikdami kažką, ar tai būtų išorinis veiksmas, fizinis ar mentalinis dalykas, mes irgi judame. Ir mes kažkokiu būdu esame gyvi patys savo pirmiausia. Čia tokia, man tai tokia analogija, kaip sakyti, kita nerimo pusė. Nerimas tai yra užkurtas pečius, bet jis dar nieko nedegina. O veikla tai yra jau tas pečius, kaip sakyti, suteikia energijos transformaciją į išorę, kaip Rasius minėjo, dar kažkur, mes visą laiką judam. Ir tas pavyzdys man yra labai įdomus, Nu, kita mintis, kurias jūs minėjo apie tai, kad neaišku, kam dirbam. Aš nemažai matau žmonių, kuriems svarbu grįžti ir dirbti savo. Kitai žodžiai tariant, dirbti žemę. Pavyzdžiui, nu gerai, ten vieni medžioja, tai vieni medžioja savo, o kiti turi savo kažkokį žemės lauką. Ir man tas įdomu pamatyti, kad su amžium žmonės nesustoja dirbti, tik pasikeičia darbo pobūdis nuo veiklos profesinės, kurioje veikia, į veiklą, kuri yra čia pat aplink namą arba ant žemės. Nu kažką kas, sodina gėlės, sodina augalus, sodina daržovės, visai paskui bando paaiškinti. Man ta dalis pati įdomiausia, kad darbas darbu, mes dirbam, nes reikia, nes negali nedirbti. Reikia, aš turiu omeny, ne kažkam reikia, man reikia. Bet paskui paaiškinimas po fakto racionalizacijai atsiranda. Nu, aš va daržovės galiu suvalgyti, jos skanės. Mano gėlės užaugintos gražios, bet čia yra paaiškinimas. Bet tai, kad man patinka kasioti, ir aš matęs tokių labai įspūdingų pavyzdžių. Aš esu matęs profesorių, kuris savo bute daugiabučiam name prisijauginęs chemikas, kuris gamindavo visą gyvenimą, gamino nuodus. Reiškia, iš tikrųjų, man atrodo, gamino nuodus, gal netgi baisius nuodus. Pilnas būtas gėlių ir visokių atspindžių, reiškia, pridėjęs folijų, atrodo baisiai, to folija atspindi šviesą. Ir pirmas būtas, ir aš matau, kad nei gražiai atrodo, nei prasmės yra kažkokios, bet kad tam žmogui tai yra svarbu ir jam patinka, aš net nebejoju. Jo akis žyba, jisai tas gyvytės pažįsta, žiūri, kas ten jinai po saugalėlis ir visą laiką vis eksperimentuoja. Nes jis jau sensta, jis jau jo gyvenimas susitraukia, jisai nedaug išeina į lauką, jisai tikrai tos chemijos jau nebegamina, nors gali skaityti laikraščius, bet jam įdomu, nu, naujienas internete. Tai kitką, ką jisai daro, tai augina augalėlius. Nu, ir taip sodriai, taip kiekvienam kambarį, jis turi 3 kambarių būtą, kiekvienam kambarį yra augalėliai su savo dirbtiniu ir natūraliu apšvietimu, ir atspindėjimu, ir drėgmės palaikymo sistemom, ir taip toliau. Tai man toks simbolinis pavyzdys, kaip atrodo, nu, negali nedirbti.
Ja, bet čia tu, kad pasakoji, labai primena tas atvejus, kada mes daugelis esam patyrę tokių situacijų, kada, sakom, va, turėjo, kol turėjo gyvulių, kol turėjo ūkį, kol turėjo ten kiekvieną dieną ką iškasti, užkasti, va, tai žiūrėk, kaip buvo sveikas. O dabar, kai ten į senelio namus išvežė, arba kada ten, reiškia, ūkį atėmė, arba kada, reiškia, vaikai liepė visas karves ir kiaulės parduoti, reiškia, ir kaip pradėjo nykti. Tai taip išeina, kad tai, kad tu pasakoji, yra tas va toks, kad darbas iš esmės tai yra tam tikras pabėgimas nuo nykimo, pabėgimas nuo nebuvimo, negyvenimo.
Taip, ir kodėl vaikai dažnai liepia tėvam išvesti gyvulius, kad jie nepatrūktų.
Taip.
Bet efektas būna atvirkščias. Tai yra, va, tas man yra irgi yra įdomus pavyzdys, kad žmogus eina ir veikia iki nukritimo.
Man susidaro įspūdis, kad vaikai kalbinėja tėvus atsikratyti gyvulių iš kaltės jausmo, kad jie jiems nepadeda tų gyvulių prižiūrėti. Čia labiau man tas toksai variantas
jo,
skamba.
Bet ar būtinai kas prašo? Nu, kartais prašo, kartais neprašo. Kartais tiesiog tėvai turi savo veikimo lauką, bet šita dalis, ir aš nežinau, ar čia yra psichologinė problema, ar čia yra tiesiog įprotis. Nu, žinai, įprotis veikti. Jis yra, kaip gali sakyti, tai nėra instinktas, tai vis tiek tai yra įprotis, bet žmogus įpratęs veikti, jisai turi savo rutiną, kurioje yra fizinis veiksmas, protinis veiksmas, planavimas, žinojimas, jis užtikrina testinumą, kad aš esu dar gyvas dar vieną dieną. Aš gyvenu, aš dalyvauju, nes jeigu šiaip sėdžiu kambarį, tai ir nepadarau poveikio aplinkai arba dar kažkaip dalyvauju, tai neaišku, ar aš iš tikrųjų gyvas. Nu, čia aš taip asocijuoju, aš nežinau.
Taip, taip. Rasiu, čia man įdomus dalykas yra, aš tiek klausau, Viktorai, tarsi tas toks yra pozityvus, kaip čia buvimo, gyvenimo suteikimo priemonė tas darbas yra, bet kai mes apie tai pagalvoji labiau, apie tai, kad ten kiekvieną dieną kartojasi tas pas, veikimai tie patys, nebūtinai iš to, kas nors gaunasi, gal svarbiau yra daryti, negu padaryti. Ir tai turiu, ir čia, nu, neišvengiamai tas kyla galvoje, tas Sizifo, reiškia, darbo kaip bausmės įvaizdis. Aš čia tiesiog man labai padarė įspūdį, neseniai Facebook'e mačiau nuotrauką, kur buvo padaryt akmuo didelis, akmuo reiškia, ir metaliniai, kaip žinot, pas kuprinė yra, kaip tai, diržai tokie, reiškia, pridaryti prie akmens ir diržai, ir toks maždaug prierašas ten, vos ne, Sizifo pradžiamokslis. Nu, jis yra, žinai, dar neridieni, bet jau neši, žinai, tą akmenį. Tai va toks tas tarsi ir bausmės elementas darbe išnyra neišvengiamai. Ką tu galvoji apie tai? Kaip filosofinė prasme darbas?
Prašau, mane užklupo lietus, jeigu ką, tai čia, žodžiu, dangus irgi dirba.
Ir tu būsi šlapęs dabar, kol mes išnekėsim. Klausyk, tai gal visai įdomus vaizdelis, kad tu šlapsi. Performances dabar vyksta, jis dabar šlampa. Okay.
Jo, tai labai įdomiai klausiau. Man klausimas toks kyla, ar kiekvieną, ar visą prasmingą veiklą galima vadinti darbą?
Tai, kad prasme veikla?
Tai, kad darbas gali būti prasminga veikla, ir dažniausiai tai yra vat, visais tais atvejais, kurios patikė, tai taip. Bet ar mes turime dėti lygybę ženklą tarp darbo ir prasmingos veiklos? Galbūt taip, galbūt tam tikra tokia bendresnė prasme, sakykime, mes išplėčiam darbo sąvoką, čia beveik vos negi tos fizinės platmės, kada mes darom kažkokį tai, reiškia, veiksmą, vykdom kažkokią veiklą, tai klausimas, ar jinai yra be prasme, kaip Sizifo atveju, ar jinai teikia mums kažkokią prasme. Tai tokiu atveju, jeigu jinai prasminga, tai mes galime tada tą patintis taip, tai mes dirbam. Tai galbūt mūsų vaikams arba mums kaip vaikams netrodo tada jau ta priežiūra gyvulių ir panašiai, kad jinai prasminga. Bet tam, kuris daro tą veiksmą, jis teikia gyvenimo prasme, tada taip, tada viskas teisinga.
Rašiaus geras pastebėjimas, ar kiekvieną veiklą mes vadinam darbą. Nu, pavyzdžiui, bankrutuojantį įmonę, ir žmonės eina į darbą. Jie neišeina iš darbo, nes jų prasmė yra sulaukti savo atlyginimų ir kompensacijos. Jie turi kažkokią prasmę. Nu, žinai, arba žmogų atleido iš darbo, bet pagal tą savaitės dar dirba. Ir jam pastatė atskirą darbo stalą, sakė, atjungė nuo informacijos, jis eina į darbą. Nu, šeimų pavyzdžius, ne, per konkrečius pavyzdžius.
Jo, bet turbūt yra daug psichologinių niuansų, kaip ten keršto elementas, pavyzdžiui, tokioje situacijoje su nekartą pastebėjęs, kada, va, taip, kada pasielgiamas su žmogumi, taip kaip tu ką tik paminėjai, tai jis eina į darbą dėl to, kad kerštauja savo darbdavį.
Bet tai jam yra prasmė.
Yra prasmė, vienareikšmė. Taip, jam
kerštas turi labai stiprų motyvą, aš nepasiduosiu. Taip. Nes už keršto yra motyvas, kad tu taip lengvai manęs nepastumdysi, nesvarbu, kad tu kapitalistas.
Taip, kitaip sakant, suteiki savo tam prasmę, lygiai taip pat, kai žmonės, pavyzdžiui, kurie nuolatos kalba apie per mažą atlygį, kas yra natūralu, yra tikrai žmonių, kurie gauna, tarkim, per mažesnį, negu turėtų gauti, arba mažesnį, negu jiems reikia atlygį. Bet labai dažnai apie atlygio mažumą kalba ne tie, kuriems iš tiesų tai yra gyvybės ir mirties klausimas, kalba apie tie, kuriems tai yra visai kitas dalykas. Ir čia atrodo tas, kad jie tą atlygio momentą, jis tai kaip tarsi įprasmina tą veiklą. Jie sako, nu, aš dirbu, nes kitaip, reiškia, neturėsiu iš ko gyventi, nors jie turės iš ko gyventi. Bet jie būtent suteikia prasmę per atlygį.
Jo, ir čia yra antrinė prasmė. Reiškia, mes pradedam nuo to, kad žmogus dirbi, nes negali nedirbti. Tai yra kažkoks tas pirminis motyvas kažką veikti. O paskui antrinis motyvas yra dirbu, nes aš jam parodysiu. Arba dirbu, nes, nu, tai jau tada aš randu antrinį motyvą, kurį irgi suteikiu savo veiklą. Bet pradinė mintis, nuo kurios mes pradėjom, kad dirbam, nes negali nedirbti. Na, ir labai mažai žmonių, kurie gali nedirbti. Nu, norėčiau pamatyti, kurie, vat, pavyzdžiui, gyvena ir nedirba. Gyvena, yra tokių žmonių, nu, kurie gali sauliaisti vieną grupę visuomenės, o kiti, kurie negali sauliaisti, visi tiek taip gyvena.
Taip, būtent, tai yra ir... Vis dėlto dažnai tai yra pasirinkimas, gal ir emocinis, gal ir nepagrįstas, neracionalus, bet vis dėlto pasirinkimas.
Dabar prisiminiau tą palyginimą su vilku, kaip Viktoras sakė, kad kada yra klausimas, ar tu išgyvensi, ar net labai akivaizdžiai tas prasmės momentas pasimato. Tai ar nėra taip, kad tie vat, žmonės, kurie dėl ekonominių priežasčių negali nedirbti, jie vis tiek galiausiai save suvokia tokius kaip vat, toj vilko būsenai. Nes tas reiškia pasakymas, kad aš negaliu nedirbti, atsirėmai paprastą faktą, kad taip nu, neišgyvensi. Tai va, tas darbas yra toks reiškia, privalomas elementas. Tai tie žmonės, kuriems tai nėra būdinga, tada jie ieško kažkokios antrinės prasmės. Ir tada klausimas, kaip jinai pasireiškia. Ar kažkokia tai, nežinau. Vat, labai įdomus tas tiesiog vizualiai gražus vaizdinys apie tą chemiką, kuris gėlės augina, ar ne? savo trijų kambarių būtę, bet aš tada vėlgi grįžau prie klausimą, ar tai yra darbas. Čia yra, jisai galbūt to net nepavadintų darbu, jis pavadintų to kaip hobiu. Ir tada prasideda klausimas, galbūt tikrai va, kažkas, kas yra ne iš poreikio išgyventi, bet kažkaip tai va, dūšiai ir tai, kas man patinka, ką aš visada norėjau daryti ir kame iš tikrųjų mano pašaukimas ir va, persigrupuoja į tą va, hobio plotmę, tada tą darai. Va, tai čia irgi...
O kas tada būtų darbas?
Taip, o darbas, tada jau darbas gauna kitą apibrėžimą. Tai yra tai, ką tu nuo 8 iki 5 sukandęs dantis kažkur tenais darai. Ir jau, tu, jau savęs priverstas. Su to nesociuojasi priverstas, nes kitaip negali išgyventi. Ir tada tai jau tai, kas reikalinga tau tik tais netiesioginė prasme, nes tau už tai moka. Bet kažkokios didelės prasmės savo veiksmuose tu nematai, nors tai galbūt reikalinga kažkokiai tai dideliai korporacijai ar valstybei ar kariuomeniai ar kažką. Ne, tai arba...
Bet jeigu žmogui patinka, tai ką jisai daro? Tu darai, ką patinka. Nu, darbas ir hobis. Tu darai ir hobį, bet už tai gauni pinigus. Nu, jeigu va, tam chemikui ar kažkas mokėtų pinigus už kažkokį ten jo eksperimentus su tom dėlė, tai būtų darbas, ne?
Bet galbūt tai tada pasidarytų tada dar kita problema, kada žmonės savo hobį paverčia darbu, tai po kiek laiko sako, kad jau man tai neteikė malonumo. Jums toks fotografas buvo, jis buvo, tai buvo fotografijo hobis, po to jisai tai pavertė savo pajamų šaltiniu ir labai greitai po pusės metų tas fotoaparatas atsidūrė seife, nes jam jau nebeteikė to malonumo, reiškia,
tai
tą transformuoti tiesiogiai.
Ilgai, darbas ilgai neturi nustoti, turi duoti atlygį ir neteikti ir atimti malonumą.
Nežinau, bet čia klausimas.
Nu, šiandien garsiai galvoju.
Nes tų situacijų labai įvairių būna. Galbūt, taip. Jeigu tą žmogų, vat, kaip tas chemikas, jeigu mes jį paimtume, galbūt jis nepripažįsta savo, kad tas nuodų gaminimas jam iš tikrųjų teikia pagrindinę motivaciją. Tam, kad jis galėtų daryti kitus darbus, iš malonumo jau nekeldamas klausimo, ar tai prasminga kažkam, ar tai yra, turi kažkokį tai visuomeninį svorį. Tai kai tik tais tai reiškia, tu perkrauni tą finansinę naštą ant savo hobio, tai, nu, tai sukadina malonumą tokiu būdu, nes prasideda tai didėjai prasmės klausimai tokie. Reiškia, yra, čia, man atrodo, trūksta šitoj lygtį dar tokio žaidybinio elemento, žaidimo momentas. Kada mes užsižaidžiam, pavyzdžiui, vaikai, kaip, kurie nenustiksta vietų, jiems reikia žaisti, tas jiems duoda prasme. Ne? Nes kai tu žaidi, tai tu ištirpsti savo procese kažkokiam, kurią tu veikia. Tai vat, vienas dalykas iš to, ką jūs čia bandėt man įrodyti, kad tas darbas suteikia gyvenimo prasme, bet aš galiu paklausti, taip, ar tu, jeigu tu nori darbe visą laiką žaisti, ar tai nereiškia, kad tu bėgi nuo tos gyvenimo prasme, bet kai tu pasineri žaidimą, tai tada nėra jokių diskusijų, jokių refleksijų, tu tavęs kaip ir nėra, tu ištirpsti. Tai jeigu tu, jau tas arklys, kuris tenais Orvelo gyvulių ūkį, tai jis irgi galima sakyti, jisai pasineri į tą žaidimą, kurio pabaiga buvo tokia kaip pabaiga, bet jinai ta prasme buvo labai prasminga, jisai realizavosi viskas. Nu ir ką? Tai aš noriu paklausti jūsų abiejų. Ar darbas nėra viena iš eskapizmo formų tokiu pačiu būdu?
Kažkuria prasme, taip. Kažkaip, manau, kad
daugelį žmonių galėtų pasakyti, kad vienas iš būdų, kaip išvengti blogų santykių, tai užtrukti darbe. Nu, tai yra, jeigu tau nepatinka, ar yra sunku šeima situacija, ar tai būtų su partneriu, ar su vaikais, tai geras, labai legalus būdas užtrukti darbę arba būti darbę.
Visiškai pateisintas visom prasme.
Pateisintas.
Tai simbolinė erdvė visiškai išteisintas.
Jo, bet paskui vis tiek atėna krizė šitoje vietoje, vis tiek atėna pripažinimai, tam tikrai atėna kaltės jausmai šitoje vietoje, visko, bet aš irgi tokią patirtį turėjau, kada prasidėjo pandemija ir kada didelė dalis mano klientų tiesiog pasijuto beprotiškai pasimetę ir aš pasimetęs taip pat lygiai kaip ir visi turbūt jo, bet aš kažkaip matyti iš tos pareigos, iš to darbo, kurį aš dirbu, teko žmonėm padėti tarsi paskatinti grįžti prie darbo. Tai yra daryk tai, ką gali padaryti dabar. Tas daryk. Ir aš netgi taip, reiškia, tas yra turbūt ciniškiausia, kas gali būti apskritai apie darbą, kaip reiškinį, ką naciai naudojo koncentracijos stovyklose ant vartų užrašą Arbeit macht frei, kuris, jeigu būtų naudojamas ne ten, o būtų traktuojamas kaip tam tikra, nu, reiškia, darbo įprasminimo momentas, tai būtų labai toksai, vat tas eskapizmas, bet toksai, žinai, kažkoks teigiamas eskapizmas, kažkoks toksai pabėgimas į kažkokią tai tam tikrą vidinę laisvę, vidinę ramybę. Bet kai panaudota buvo tokioje situacijoje, kada iš esmės tai buvo tam, kad žmogus nekeltų problemų, tam, kad žmogus, reiškia, būtų sugyvulintas, buvo naudojama šita frazė ir visa ideologija, tai sugadino Hebra gerą sakinį iš esmės, nu labai gaila, aišku, bet ką padarysi.
Jo, bet jį naudojo ciniškais tikslais, kad tas teiginys tokioje vietoje buvo absoliutus, nu, melas. Nu.
Taip.
Bet žinai, bet iš tiesų darbo išnaudojimas, prievartinio darbo išnaudojimas, žinomas, nu, ne tik nacių stovyklose koncentracijos, bet visa tremties ir visa, kaip sakyti, Sovietų imperija buvo pastatyta ant prievartinio darbo. Ne? Nu, yra viena dalis laikai žmonių nelaisvo ir būtinai duodė jam darbo. Ir tas darbo davimas ten jis nebūtinai našus ar efektyvus, bet jis kažkokiu būdu iš tiesų padeda sutramdyti, nes uždaryti krūvą žmonių ir jiem nieko neduoti, tai gali sulaukti didelio sprogimo. Jau jie tada tikrai pabėgs. O kai tu uždarai krūvą žmonių, nu, nelaisviai, aš turiu omeny arba Sibiro stovyklose, arba negi toj pačioj Sovietų sąjungoje, kaip didelė dalis, uždarai krūvą žmonių ir duodi jiem darbo. Tai čia yra iš tiesų jau kita pusė, čia yra tokia socialinės kontrolės funkcija. Nu, tai yra, kad tu kažkokiu būdu valdai žmonės tokiu būdu. Suvaldai jų energiją, nukreipdamas ją į darbą. Ok, privartinės, blogai, bet vis tiek jie jį daro. Nu, žinai, jie atsikelia ir žinai jiem, ką jam duoti. Ir tas vat, prasmės klausimas, aš galvoju, nu, taip, mintinį eksperimentą, vat, surinki žmonių, uždarai nelaisvę. Ir duodi daug knygų ir minčių, pradedi, kad apie gyvenimo prasme, kad jau galbūt, kas atsitiktų. Nu, viena grupė, uždarai žmonės ir rytais varai darbą ir vakarais, nu, žinai, ten ta. O kita grupė, nevarai, duodi valgyti, duodi tekstus visokiausius ir visą laiko palaikai, nu, kaip sakyti, gyvenimo prasmės paieško, kas atsitiktų. Nu, čia rašiu kaip tu.
Filosofas tai gali atsakyti iš tą klausimą. Vienintelis žmogus žemėje.
Nu, man tai priminė iš viso vergijos fenomeną. Sakykime, jeigu žiūrėti istoriją, tai pavyzdžiui, tai, kad iš viso filosofijoje senovės graikijoje atsiradus, jinai galėjo atsirasti didesnė dalim dėl to, kad buvo tokia sąvoka kaip scholė, tai reiškia laisvalaikis. Tada žmonės gali užsiimti visai šitais pažinimo klausimais, diskusijomis ir panašiai dėl to, kad didesnė darbo dalį atlieka kai kažkokia tam tikra visuomenė dalis, kurie neturi jokių teisų, tai yra vergai. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, jeigu tu, Viktorija, uždarytum tokius filosofus į kokią nors dėžę, bet jiems visiškai aprūpintum visko, tai būtų kaip tik atitiktų kokią epikūro, reiškia, filosofinį idealą, kada tu esi užsidaręs, pasineriai savo teorinę žiūrą ir tau kažkaip tai vienodai rūpi, iš kur visą to gerybės ateina. Bet mes matyti jau nesam tokie. Mes daugiau esam išaugę iš to vergų sluoksnio išsivadavę ir mums jau čia tos prasmės reikia. Kitaip sakant, jau mes labai dažnai turėsim tokių paskatų išnaudoti laisvalaikį savišvietą ir nesuprantam iki galo. Mums kaip tik norisi jos įdarbinti, mes naudok laisvalaikį tam, kad save apšviestum, kad tu galėtų paskui tai transformuoti kažkokias tai žinias, kvalifikacijas, kurias galėsi paskui panaudoti konkurenciniai kovoj. Tai mes daugiau taip viskas susijęjam. Ja, bet pats eksperimentas mano įdomus, aš tai pasirašyčiau.
Žakas Ruso, man atrodo, galiu klysti dėl autorystės, sakė, kad bet kokia veikla yra nuobodulio baimės pasekmė, baimės nuobodžiauti, nes nuobodžiavimas yra šiaip pakankamai sudėtingas darbas, nes tu ir kada sudirbi prieš save ir va, tas, žinai, ne visi gali paversti tai ir tam tikrą produktyvę mintimi arba kritinę mintimi. Kiek tenka diskutuoti, ir vat mes su jumis irgi šnekėjome apie dirbtinio intelekto įsiviešpatavimą arba tam tikrą įtaką tam, kas mes esam, kokie mes esam, dar pridėkime prie to robotizaciją, pridėkime prie to, reiškia, sisteminius procesų valdymo įrankius ir, reiškia, visokius kitokius dalykus, tai yra robotizacija ne tik tai gamyboje, bet ir procesų valdyme. Ir tą patį intelektą mes turėsime iš principo net taip labai užilgo, kaip nekurie futuristai sako, visuomenė, kurioje labai didelė dalis žmonių neturės ką veikti. Ir jeigu tarp tos žmonių dalies, kurie neturės ką veikti, plaviškai, bus tie, ir bus tie, kurie žino, ką daryti, kai nėra ką daryti, tai viskas normaliai. Bet jeigu, tarp, reiškia, o didžioji dalis atsidurs, kai, reiškia, veidų į nuobodulį, veidą į nežinojimą, ką veikti, vat jie tada taps destruktyvia jėga. Tokia yra viena iš futuristinių įsivaizdavimų. Tada, reiškia, jiems reikės koncentracijos stovyklos arba kažko, kur reikės jiems, reiškia, barstyti degtukus ir paskui liepti jiems surinkinėti juos, žinai, nes kitaip, nu, žinai, išberti, surinkti, arba kai būdavo vaikystėje toks žaidimas kortomis, kada bulindavo mokykloje arba norėdavo pažeminti silpnesniuosius, taip paimdavo kortų kaladę ir išbarstydavo taip, va, ten koridorių ir liepdavo surinkti, vadinasi, saberalovka. Ar kažkaip panašiai, reiškia, tai buvo toks žaidimas, jis sako, ateik, einam, pažaisim žaidimą, kortų žaidimą, kokį, saberalovka. Ir prūkšt paleisdavo, reiškia, kortų kaladę ant grindų. Ir žmogus surinkinėdavo, nes kitaip gaudavo į dūdą. Ir va, irgi, tai ir procesas, žinai, tose, nu, va, tai kažkokiu tokiais reikės dalykai žmonės užimti tada, jeigu staiga visi turės tiek daug laisvo laiko. Rasau, įdėmiai klausau.
Tu priartėjai prie to, reiškia, matricos scenarijos, mes prie jo buvom, kada priartėjo, kada architektas sakė, iš pradžių sukūrėjau matricą, kuri buvo teikia žmonėms malonumą. O paskui paaiškėjo, kad tai neperspektyvų, nes, žodžiu, ten blogai baigėsi. Tada sukūriau matricą, kurie visi dirba. Va, tai taip ir bus, matyt. Reiškia, žmonės jie nepraras darbą, jie bus įdarbinti, o viskam vadovaus dirbtinis intelektas dėl to, kad jis norės žmogui gerą. Taip sakant, tai bus vienintelis būdas, kaip išvengti to, reiškia, konstitucijos robotų principo, kaip padaryti taip, kad žmogui nekenka. Tai reiks įdarbinti, nes kitaip jis savo kenks. Jo, nu čia tokia distopinė perspektyva.
Jo, bet čia mes grįžtam prie to, prie ko dažnai labai grįžtam mūsų pokalbiuose, ar va, tarkim, jeigu žmogus nustoja dirbti, jis nustoja būti žmogum. Mes dažnai kalbam, klausim savęs, jeigu jis nustos ten kentėti, ar jis nustos būti žmogum, ar jeigu jis nustos, nežinau, ten reiškia, mąstyti, ar jis nustos būti žmogum, ar jis nustos dirbti, ar jis nustos būti žmogum.
Aš manau, kad ne. Aš manau, kad ne, bet jisai turėtų progos susidurti su labai nepatogia situacija. Nes jeigu darbas yra iš dalies tą iskapizmo arba išvengimo, pabėgimo formą, nu, tarkim, ne, tą prielaidą, nu, manau, kad joje yra daug tiesos. Ir kai jau atimi darbą ir nebegali pabėgti, nes klausimas yra, jeigu bėgi, tai nuo ko? Greičiausiai tai nuo savęs, nes nėra nuo ko bėgti. O ką reiškia nuo savęs? Tai reiškia, kad jeigu aš savęs neužimsiu darbu ir kaltinimu, kad mane kažkas verčia dirbti ir žinojamas, kad aš dirbu, nes mane išnaudoja, bet man taip reikia. Ir viso šitą atimam. Nieko iš nieko nereikia, tu gali gyventi, tau yra ką valgyti ir kur mėgoti. Gali nedirbti. Kas tada atsitiks? Ir galim projektuoti, kas pradės atsitikti. Tada turėtų pradėti vystyti. Nu, pavadinkim taip vidiniai demonai arba kaip priklausomybių forma vadinamos lomkės. Tai lomkės tai yra, kai atitraukia narkotiką, tada pradeda skirtis medžiagos organizme, kurios sukelia labai nemalonius pojūčius. Nu, pagirios, lomkės, taip ten pavadinkim. Tai jos tokios pačios psichologinės, nu, va, tas momentas pradeda darytis, kai psichologinės pagirios. Tai ką veikti, tai aš nežinau, tada man nepatogu. Tai nerandu vietos. Bet visa tai yra laikina, jeigu žmogus tą gali prakentėti ir prabūti, jis vis tiek gali grįžti su klausimu, nu, tai gerai, tai ką aš noriu daryti. Šitas klausimas, jeigu nereikia dirbti, tai ką aš noriu veikti? Arba kaip aš noriu gyventi? Ir į šitą klausimą reikia prasibrauti pro visokius nepatogius. Ir nėra atsakymų, nes niekas neatsakys už tave. Nu gerai, gali. Tai ką noriu.
Labai gera proga man įsiterpti ir prisiminti tai, ką Viktoras pačiai pradžiai sakė, kad tai yra tai, ką mus nuo mažens, reiškia, moko. Ne? Tai yra ta simbolinė tvarka, kurią esam panardinti. Tai jeigu tu neduodi žmogui jokių kitų orientyrų ar kažkokių tai prasmingų dalykų, vat jeigu tu taip duodi, reiškia, visuomenė taip išugdo, tai žinoma, kad tada nėra jokių kelių, jokių takų nepraminta. Tai va čia, taip, beje, pavyzdžiui, jeigu lygint su ta senovinė visuomenė antikos, tai ten yra kita situacija, nes ten tie keliai yra praminti ir aktualūs. Taip, tu gali pasirinkti kažkokį tai prasmingą veiklą, kuri nėra būtent apibrėžta to poreikio dirbti tam, kad išgyventum. Tai, aišku, bet mums jau tie keliai nebetinka. Tai va klausimas, ar yra būdai suformuoti kažkokie tai idėja kažkokios tai prasmingos veiklos, kuri padėtų žmogui surasti tą pabėgimą nuo savęs toje situacijoje, kada jam jau, sakykime, gal nereikia dirbti. Tai čia nu, vienareikšmiškai čia negali atsakyti, nes perspektyvų gal ir nematom, bet galimybė tokia, jinai, ko gero, galėtų būti.
Ar tada, taip į pabaigą truputuką, ar aš teisingai suprantu, ar man tokia mintis tiesiog dabar patarosiu, ką tu pasakėjai. Tai kadangi mūsų visuomenė, arba tai, kame, ne visuomenė, blogas žodis visuomenė, tai, kame mes augame, mums nepasiūlo aiškios perspektyvos ir prasmės atžvilgių, paprasčiau yra tiesiog auklėti kaip tą, kuris negali nedirbti. Nes nu, kitu atveju jisai kels klausimą apie tą prasmę ir kels kiekvieną akimirką ir aš neturėsiu į tai atsakymą, jeigu aš jaučiuosi atsakingas už to žmogaus su auklėjimo, ugdymo ir panašiai. Nu, aš jeigu vaikui neduodu perspektyvos, tai aš geriau jį mokysiu, kad reikia dirbti. Tai jos smegenys bus užimtos.
Nes tai yra saugiausias būdas, tai yra toks labai rimtas saugiklis. Nes jeigu tu nesusiformuosi to įgūdžio, tai tu daugiau šansų, kad bus blogai su tavim. Bet yra tokios labai keistos vat, detalės alternatyvaus požiūrio, nu, arba, sakykime, galimybės tokio požiūrio. Pavyzdžiui, tas svarstymas mokėti minimalų pajamų kiekį žmonėms, pavyzdžiui, 500 eurų, kad žmogus jisai tarsi atpalaiduotų nuo to egzistencinio nerimo, ne, kad jis galėtų kažkaip, ne, nori daugiau, tai tie, bet, sakykime, ramus, nes tu turi tą. Tai tas buvo keliose šalyse, bet rezultatų kažkokių tai išvadų aš dar nesu matęs, ar tai pasiteisina ar ne, bent jau nesąlygojo kažkokių tai katastrofinių, reiškia, pasiekimų. Vienas dalykas. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kalbėjimas apie kažkokią tai, nu, pavyzdžiui, skatinimas žmonės užsiimti kažkokią tai savanorišką veiklą, ar ne, įsitraukti kažkokius tai, vat, bendro, ten bendrų vertybių, tenais posėlimo kažkokius tai darbus ir tai irgi tarsi neatlygintina, bet tai duoda kažkokį tai kitokią prasme, sakykime, bendrumą su kitais žmonėm, kažkokia tai vat, simbolinė saviraiška ir taip toliau. Tai yra šitokios apraiškos, bet vat, sunku pasverti, kur link viskas juda, ar tai, sakykime, neišvengiamai reikės grįžti prie to, reiškia, darbo kulto tokiu būdu, kad išgyventum, ar čia požymiai kažkokio tai naujo mąstymo, kuris galbūt turės kitą perspektyvą irgi.
Ir tęsiant tavo mintį, yra iš tiesų mokslininkai, man atrodo, turi vadinamą sabbatical, tai yra kūrybinės atostogas pusę metų metus, kuomet jie nedirba ir gal ir, žinau, rašo knygą. Nu, žinai, bet gal rašo, gal nerašo, bet mano manimo, jeigu šitą eksportuoti plačiau ir į verslą, tai yra, kad verslas irgi savo kai kuriems žmonėms arba kažkokiu būdu jie suteiktų sabbatical. Tai yra metus laiko, mokam tau kažkokį atlyginimą, kurį tu gauni, tu gali nedirbti. Tu gali eiti darbą, negali, laikas tau, mes tavo jį apmokam. Kas atsitiktų? Nu, ta prasme, kad iš tiesų atpalaiduoti nuo to spazmo ir įpročio, duoti ne atostogas, nes jau čia mes šnekam 5 savaitės, ar 3 ar 6, jau čia stebuklas, mano manimų metai, o dar 2. Žmonės keliauja tą, bet jie vis tiek galvos, jie vis tiek, bet tada yra, nu, kaip treniruoti ne tik tai tą dalyką, kad turi dirbti, bet treniruoti, ką darysi su tuo laiku, kai, ką gali padaryti, kai nedirbi, ką gali kurti įmonėje, Lietuvai, pasaulyje, nu, žinai, žmonės vis tiek nepailėja, tada turi progą išvaduoti savo kūrybinį ir tokį smalsų požiūrį į pasaulį, ko reikia pasaulyje. Jie galbūt nesukurs, o galbūt ką nors pamatys, gal kažką atras. Čia būtų įdomus eksperimentas. Nu, tęsiant mintį ne tik tai apie minimalią algą negaunantim, bet taip pat normalią algą gaunantim, nes man reikia tų žmonių laisvų irgi, kad jie irgi būtų laisvi ir turėtų laiko pagalvoti apie gyvenimą.
Tai turbūt nebereikalo, kad mokslininkams yra taikoma. Taip, prašau.
Tai tiesiog, kadangi noriu prie to prisidėti, ką tik yra sako, šitas čia labai svarbus momentas, kad suprasti tą sabbatical ne kaip pertrūkį savo normaliam, natūraliam cikle, kad tu tiesiog tiesi išmestas į tokią BOR erdvę ir turi tada esi įpareigotas atsigauti, kad vėl grįžtum su didelė jėga patį daryti, ne? Bet tai daugiau tokio nerato, bet tokio spiralės principų, kada tu išeini ir tu tada gali galvoti apie kažkas alternatyvas, apie kažkai tai kitokias vertės ir panašiai. Tai, bet, man atrodo, čia tas svarbus momentas. Kitokio atveju tu eini į kitą ciklą, reiškia, tai yra tas didelė įtampa, didelis atsipalaidavimas ir vėl didelė įtampa, tai tada yra vienas kitokie reiškiniai.
Su kokia paskirtim ten išinį, su kokiu lūkesčiu savo ir iš kitokio ten išinį, taip, svarbu.
Kaip ir įsivaizduoju, sabatiką pritaikymą, pavyzdžiui, gamybos meistrui arba benzokolonėlės, reiškia, vadybininkui. Fine. Deja, vakarai eina tą linkmę, kažkuria prasme patys nepastebėdami. Čia aš visai rimtai, antrydamas jūsų sabatikos minčiai, nebereikalo, pats žodis yra nuo sabbath, šitą iš judėjų tradicijos turėti šeštadienį savo ir tiem dalykam, kuriem pastoviai neturi laiko. Bet aš ne tik tai tai, bet yra toks keistas reiškinys, kuris dabar vadinasi quiet quitting, kada žmonės bedirbdami nedirba. Tai yra realiai jie daro absoliutų minimumą tam, kad liktų darbo vietoje. Jie neįsitempia darbo vietoje. Ir kas yra įdomiausia, jiems leidžia neįsitempti. Kitaip sakant, reiškia, yra semi-sabbatic stuff, you know, pusiau sabbatikas. Reiškia, kada tu darbo vietoje, bet tu toks svarbus ir toks brangus, kad tau leidžia neįsitempti darbo vietoje, kad turėtum jėgų skirti laiką prasmingai veiklai po darbo valandų. Tokiam kaip...
Čia tik ne ironija tavo balsė.
Mano balsė labai daug ironija šito vieto. Vienareikšmė, aišku, kad taip ir aš matau tam tikrą tendenciją, kaip verslo konsultantas, aš matau tam tikrą tendenciją šito vieto ir pavojinga tendencija, kur aš tikrai supratau, kad yra klausimas vis dėlto, aš galvoju, tik ką mes šnekam, yra, mes negalim pasakyti, kad darbas yra gėris, nebent mes matome jį kaip gėrį, kuris praturtina mus, praturtina tai, kas mums svarbu ir panašiai. Mes negalime vadinti darbo blogiu, nes tada tai yra prievartos mechanizmo dalis, kuri mus verčia gyvūnais arba vergais. Ir matyti visą laiką tas, kaip mes visada žinome, kad tas reiškinys, koks bebūtų, jis priklauso nuo tavo to reiškinio konteksto matymo ir tavo to konteksto sukūrimo, kuriame tą reiškinį išskleidi. Kitaip sakant, nuo požiūrio tai priklauso. Tai kažkuria prasme man patinka mūsų pokalbė tai, kad mes, ačiū Dievui, nepasakėme savo, kad darbas yra geris per se savaime ir kad yra blogis savaime, o kad tai vis dėlto yra tam tikras kelias, kaip visada. Ir čia turbūt yra tas žmogaus prigimties didžiulis grožis, kad jis yra vis laiką kelyje, ką jis bedarytų vis laiką yra kelyje. Ir darbas yra irgi kelias. Nes jeigu žmogui, jeigu apsimesti, kad jisai dirba, arba apsimesti. Žiūrėk, kaip tak sakydavo, jis apsimeta, kad jisai dirba, o jie apsimeta, kad jam moko. Tai jeigu apsimesti, kad esi darbdavys, o jis apsimeta, kad jis yra tavo darbuotojas. Ir tokia simbiozė, kuri dabar po truputėlį vyksta, gal jis pasikeis ilgainiui, aš tikiuosi, jinai nuveš tada darbą į visiškai beprasmę veiklą, į kažkokią tai imitavimą, apsimetinėjimą, kurs man labiausiai nepatiktų. Jau geriau nekes darbo, negu apsimest, kad tu jį darai. Čia šiaip, aš čia šiaip leidau savo, nes tokia vat pabaigai.
Labai gerai apibendrinai, jo, man atrodo,
kad čia gerai pasakyti. Man atrodo, čia geras apibendrinis.
Taip, jo, bet aš jautriai sureagavau iš to dalykai, jis man tokia situacija, viskas, kas nenatūralu, netikra knysa, labai knysa. Mm-hmm. Tas, manau, kad čia yra pavojaus dalis. But anyway, čia buvo susipėtimai, mes su jumis matomės, girdimės ten, kur jums patogu, YouTube, Facebook'e, LinkedIn'e, palauk, LinkedIn'e nededam, bet galime įdėti tenai. Netgi Instagram'e esame ir esame Spotify ir Apple podcastuose, kur kiekvieną mėnesį išeinam ir pasikalbam apie dalykus, kuriems atrodo svarbus. Mes juos vadiname paprastais dalykais ir jie tokie paprasti, kad dažniausiai mes neprinam prie jokio atsakymo, o liekame su daugybė klausimų, kas yra žaviausia, turint galvoje, kad pokalbis vis dėlto vyksta tarp filosofo Rasaus Makselio, psichologo Viktoro Keturakio, ir vadovo konsultanto Saulius Jovaišo. Keistas triumviratas, tikrai keistas, bet labai man patinka. Iki kito karto visiems. Sėkmės.
Iki.
Susispėtimai apie nepaprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovo konsultantas Saulius Jovaišas.